Вие слушате заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 2 април.
Представя първа точка Блиц контрол, актуални въпроси към господин министъра Зърбомир Стойнев. На основание член 26 от правилника за организация на дейността на Народното събрание. Втора точка е изслушване на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и Националната електрическа компания относно последните събития в енергийния сектор и спора с електроразпределителните предприятия. Едно решение, което бяхме взели от предишното заседание. Трета точка – разни. Уважаеми колеги, имате ли други предложения за дневния ред? Нямате. Който е за проект от дневния ред да стане дневен ред на нашето заседание, моля да гласува. Благодаря ви. Прието е. Уважаеми колеги, днес на нашето заседание присъства господин Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, господин Иван Айлов, министър на икономиката и енергетиката, госпожа Биляна Иванова, главен експерт в отдел връзки с обществеността. И, както ви казах, поканени са от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и присъства днес господин Боян Боев, председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, господин Димитър Димитров, член на комисията, Еленко Бошков, член на комисията, Илиян Борисов Илиев, член на комисията, Илиян Христов Илиев, член на комисията и госпожа Милена Миланова, член на комисията. Всички ли са тук? Така и от Националната електрическа компания госпожа Екатерина Истаткова, изпълнителен директор на Националната електрическа компания, господин Венцислав Марков, ръководител в отдел регулация, икономика и бюджет. Така, някакъв глас чух така близо, госпожа Мариана Метева, ръководител в отдел правен. Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от нашия дневен ред. Както по правилник, имате от всяка парламентарна група да зададете по два въпроса към министър Драгомир Стойнев. Започваме от коя група да почнем, които са готови. От ГЕРБ нямате въпроси.
Как имаме въпроси?
Нямате. Извинявайте, така ми се причула явно, господин Ненков каза.
Сигурно с камерите.
Добре. Заповядайте, колеги, кой от ГЕРБ ще вземе? Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми гости, уважаеми господин министър. Въпросът ми към вас естествено е свързан с вземанията, които нека имат да взимат. Също и ЕРП-тата имат да взимат. Каква е истината според вас, тъй като ние в публичното пространство чухме различни мнения. Миналата седмица изслушахме ЕРП-тата. Според тяхните виждания те са се прави в своя страна. Сега ще изслушаме и НЕКА, но какво е вашето мнение и защо в тая верига най-страдащи са мини Марица-Исток, тъй като те са първи по разходи във веригата и последни по приходи. В момента към днешна дата имат да взимат 129 милиона лева. И тези взимания са една постоянна величина, и с която те не могат да се изпълняват в момента инвестиционната програма, ремонтната програма и така нататък.
Вие гарантирате... Ви разбрахме, господин Антонов.
120 милиона, а в момента са 30-40 хиляди дневно производство. Извинявам се, 1 милион.
Да, благодаря за въпроса. Това е тема и на втора точка, но ви предварително подготовка. Една тренировка, една загрявка да направим за втория въпрос. Добре, господин министър, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Андонов, наистина в момента се намираме в една доста сложна ситуация, тъй като електроразпределителните дружества от казват и не желаят да изплатят изцяло фактурите по закупената електроенергия от тях към Националната електрическа компания. Знаете, че проблемът започва именно от 2012 година. Тук вече се има Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Може официално да каже какви са причините, но това, с което аз съм запознат, е, че от 2012 година има едно изключително голямо присъединяване на възобновяеми енергийни източници, изцяло неконтролируемо. Електроразпределителните дружества подават една информация, след това сменят информацията, виждайки, че може би, че методиката не работи, която била изготвена от предишните представители на държавата, предишните комисари в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Събарят тази методика в съда многократно. НЕК е изпращала жалби до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Има и становище на комисията, че електроразпределителните дружества правят де-факто прихващания или по-скоро не плащат цяло фактурите, което противоречи на законодателството. Но тази ситуация е потърпеща на Националната електрическа компания, която също трябва да бъде компенсиране за разходите за изкупуване на зелена енергия. И в крайна сметка основният потърпеж в цялата ситуация е НЕК, именно където се образува един дефицит от 300, приблизително казвам, 350 милиона лева. Аз като принципал на НЕК считам, че това са неправомерни действия. Аз искам тези пари да се върнат в Националната електрическа компания. Моето мнение и на юристите, които са около мен, е, че те са прихванати или не са изплатени в нарушение на законодателството. Националната електрическа компания вече е сигнализирала прокуратурата и вече трябва да се намери наистина решение на този проблем, но моето лично мнение е, че и аз това, което твърдо го заявявам, аз искам тези пари отново да се върнат в Националната електрическа компания. Относно вторият ви въпрос, който може би да вземе като втори въпрос в Мини Марица изток, знаете, че за 2013 година положението бе наистина много, много тежко. Една от основните причини за това миньорите да не работят е именно невъзможността българската енергетика да изнася електроенергия. Тогава таксите бяха изключително високи, което не позволяваше именно и съответно по веригата, стигайки до миньорите, те да работят. След конкретни предприети действия, благодарение на народните представители, които гласуваха тогава промените в законодателството, се позволи именно на мините да работят на пълни мощности. Факт е, че постигнахме октомври месец рекорден добив в историята на мините. Бе изпълнен плана за 2013 година, декември месец също рекорден добив. Мините 2013 година ще имат положителен финансов резултат, нещо, което не се е случило от доста отдавна, но както мините, така и другите производители на електроенергия са потърпевши от тази задлъжнявост, която има в системата. Наистина, тецовете дължат огромни средства на мините, но считам, че стъпка по стъпка и действия, които предприемаме именно за стабилизиране на сектор енергетика, спазвайки, разбира се, и европейското законодателство, и третия енергиен пакет, говорим за разделяне на ЕСО и НЕ, което можем да го, наистина сами си го направихме, без да спазваме този консултантски договор, който бе подписан за приблизително около 4 милиона евро. Ние сами разделихме ЕСО и НЕК. Надяваме се и сме убедени, че тази година вече можем да говорим и за съществуването на енергийна борса и за балансиращ пазар, тъй като вече и Държавната комисия по енергийно водно регулиране трябва точно да има по-голяма яснота от кога започва да балансиращият пазар, но тази задлъжнявост, само разбирате, господин Антонов, че не може да бъде оправена с магическа пръчица, още повече, че наистина увеличи се и цената на въглищата. нещо, което не се беше случило приблизително 4 години и половина, даже имаше императорското, за което тя бе намалена. Желанието ни, разбира се, и разчети да имаме още едно последващо увеличение на цената на въглищата, но на този етап всички заплати се плащат регулярно, няма забавени плащания, всички социални придобивки се изплащат на българските миньори, но вървим по път, който наистина трябва да стабилизира изцяло системата. Правим всичко възможно тази задлъжнялост да се изчиства, но това не може да стане изведнъж. Благодаря.
И аз си благодаря.
Може ли една реплика само, защото мини Марица Исток не беше втори въпрос, то беше като пример, че те страдат най-много от тези дефицити
да,
в системата.
Не съм мълчал като втори въпрос, господин
Андонов. Аз искам да чуя как господин Стойния вижда как ще бъдат компенсирани.
Значи имате възможност да зададете още един въпрос, не е като втори въпрос, да. Така е. Добре, благодаря ви. БСП, заповядайте, господин Янков.
Господин министър, уважаеми колеги. Днес в 15.30 часа има обявен час за протест в ТЕЦ Варна. Знаем, че собствеността на ТЕЦ Варна не е държавна, тя е частна на чешката компания ЧЕС. Разбираме от медиите, че собственика в лицето на ЧЕС има готовност да модернизира централата, за да продължи работата си в следващата година, е необходимо да бъде изградена сероочистваща инсталация и собственикът твърди, че е готов да инвестира в модернизирането на централата, но иска държавни гаранции. Ангажимент от страна на държавата, по-скоро, а не държавни гаранции, ангажимент от страна на държавата, вие сте в течение на този случай. Разбира се, синдикатите са активна страна. Става въпрос за 320 работници, които са притеснени за своето бъдеще. Под заплахата за бъдещето на централата и своите работни места. Какво може да предприеме? Информирани сме, че ангажиментът е поел Министерството до края на април. Възможностите, които има държавата в лицето на министъра на економиката, енергетиката и туризма да бъдат предоставени като информация на собственика в лицето на ЧЕС, но според вас каква е реалността? Възможно ли е? Не е ли прекалено голямо забавенето по отношение на тази инвестиция? Защото в последните няколко години, 4-5 години, българското общество чува от собственика, че има готовност за изграждане на сероочистващи инсталации или обсъжда вариант за преминаване на газ на централата. И ето стигнахме до последната права, в която вече крайният срок за работа на централата без сероочистваща инсталация.
Благодаря ви, господин Янков. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков, по време на прехода, който бе изключително несправедлив за българските граждани, на всички бе втълпявано, че е по-добре да имаме частен инвеститор, отколкото държавата да поема, нали, и да ръководи дейността на определени предприятия. Само че виждаме, че от 2005 година до сега, в един наистина ТЕЦ, който бе даван за пример, не е направена нито една инвестиция. Ние вече имаме 3 затворни блока, предстоят също така и други 3, които близко бъдеще ще бъдат затворени. На този етап, когато един частен предприемач е предприел конкретни действия, ние не можем директно да се месим в неговата работа. И тук гражданите и работниците и синдикатите, според мен, трябва да изискват от този инвеститор обяснение, защо през този дълъг период, в който те са собственици на централата, не е направена нито една инвестиция. Какво може да направи в тази ситуация министерство? Ние не можем да влезем там и да кажем да, ето трябва да направим инвестиции, пък ние да подбоеме, да предприемем някакъв ангажимент относно сероочистващите инсталации. Това е задача единствено на предприемача. Той трябва да бъде отговорен както пред държавата да спазва законодателството, така трябва да бъде отговорен и пред хората, които работят в неговото предприятие. Аз разбирам, че те искат държавни гаранции, но, уважаеми дами и господа, държавни гаранции или по-скоро да поговорят за дългосрочни договори. Ние, желанието ни, знаете, и сме длъжни и правим всичко възможно 2015 година ние да либерализираме пазара. Как ще стане това, когато имаме дългосрочни договори? Сега отново искаме дългосрочен договор. Аз лично смятам, че всеки един инвеститор и всяко едно предприятие трябва на конкурентен принцип да се състезава с другите предприятия. Да, вчера имаше пресконференция на Конфедерацията на труда подкрепа. Ние сме запознати и с изнесената информация, на които ясно показва според тази информация, според техните анализи, че крайната цена на произведената електроенергия може да бъде значително по-ниска, отколкото тази, която е в момента. Дали е въпрос на менеджмент, дали е въпрос на желание наистина ТЕЦ Варна да работи, или желанието е по-скоро да се върви към затваряне, това вече зависи изцяло от частният инвеститор. Ние сме готови на разговори с частният инвеститор, но само ако той желае. Ако той не желае, ние сме 21 век, пазарна икономика, не можем да предприемем конкретни действия. Но ТЕЦ Варна е необходим за българската енергетика. Благодаря.
Аз благодаря, господин министър. Си явно реплика нямате и дуплика нямате. ДПС, Шендван.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос ще бъде така съвсем ясен и кратък. Той е породен от поредица изявления на отделни народни представители. На какъв етап е реализацията на проекта Южен поток и в този ред на мисли на какъв етап е диалога между Европейската комисия и Русия?
Благодаря. Така, благодаря ви. Направите, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Халид. Не е тайна, че именно сегашното правителство върна на дневния ред проекта Южен поток. Ние не предприехме нито една стъпка по проекта Южен поток, тъй като всичките ни усилия бяха насочени към проектът Набуко. И бе нормално, тъй като приблизително 4 правителства дадаха всичко от себе си за реализация на проектът Набуко. Само че проектът Набуко пропадна. Пропадна по изцяло необясними за нас причини. Бе ни обяснено, че това е търговско решение. Аз не го приемам като търговско решение. Ясно го заявих в Брюксел, защото тъй като какво означава търговско решение, при положение, че Набуко спрямо ТАП имаше много по-голяма готовност за реализация, много по-евки щеше да излезе, но изведнъж проектът Набуко отпадна и Южният газов коридор ще бъде осъществен чрез проектът Набуко. Разбира се, ние сме предприели нужните действия. Знаете, 1 милиард кубически метра природен газ вече е подписан договор с консорциума Чагнеизве, който трябва да достигне до България чрез изграждане на интерконектора ни с Гърция, който се надявам тази година вече да има технически проекти и да започнат на първоначални конкретни работи по проекта. Вече имаме и държавни гаранции по бъдещето финансиране, които са специално залегнали в бюджета. Но тогава се предприеха и действия по относно изграждане, след като проектът Набуко пропадна, се предприеха и конкретни действия за изграждане на проектът Южен поток. Това е единственият поток, който може да осигури сигурност. Говорим сигурност на доставки на природен газ за България. Разбира се, ние диверсифицираме маршрута. Знаете, вече няма да зависим от други държави, от евентуални бъдещи, надявам се да не се случат конфликти, тъй като в момента конфликтът между Украина и Русия ясно показва, че за нас е необходимо да има сигурност, така че българските граждани, българската икономика, българските предприемачи да бъдат спокойни. Започва още в началото на мандата, започнахме разговори по проекта Южен поток. Там знаете, че основното притеснение на Европейската комисия е именно така, регулаторният режим на проекта. Тогава по инициатива на България с подкрепата на Италия, Унгария, Словения, Хърватия, Гърция и Австрия ние дадохме мандат на Европейската комисия, подкрепен от всичките тези държави, не само на България, не само както се говори от опозицията, че са ни били и взели инициативата, което са едни огромни манипулации, тъй като основната ни цел бе този режим на проекта, когато се създаде тази преговаряща група, която постоянно ни дава информация, тъй като на техническо ниво разговорите продължават, сформирана от експерти под наблюдението на Европейската комисия. Тя води преговори с руската страна относно регулаторния режим на проекта, но основната цел бе, има тъй като това решение бе стратегическо и дълновидно, бих казал, не всяка една държава сама да преговаря с Русия, след това да се отчита на Европейската комисия, една договаря едни условия, другите държави договарят други условия, затова всичките държави, всичките министри ясно и категорично заявихме, че ние даваме този мандат на Европейската комисия, пак повтарям, и Италия, и Словения, и Австрия, и Унгария, и Гърция, и Хърватия, именно тази работна група да договори цялостният режим на газопровода Южен поток. Защото може да имаме една договорка до една граница, след това прекъсване, след това друга договорка, което сами разбирате, че именно забавяше работа. Знаете, че проектът Южен поток вече е и стратегически проект за Европа и това го казва самият комисар Йотингер, така че усилията ни са именно за стартиране на изграждането на проекта на българска територия още да започне през тази година. Знаете, че вече са подписани договори и с двете пристанища и Бургас и Варна и тук ще помоля и опозицията да подкрепим и да се обединим върху националните ни интереси, националните ни приоритети, да не се делим на управляващи и опозиция, тъй като този проект е важен и гарантира сигурност на доставките на природен газ за България. Както има Северен поток за богатите държави, така може да има и Южен поток за по-бедните държави, членки на Европейския съюз. Благодаря.
Така, и аз благодаря, господин министър. Атака. Имате ли въпроси към министъра? Заповядайте ви, господин Сашко.
Господин министър, имаме към вас два въпроса. Колко ще струва един реактор по прехвалената от вас технология на Уестингхаус, защото това, което срещам в британските медии, е, че той ще е над 8 милиарда долара. И оттам нататък почва една ескалацията, докъдето стигне. Значи искам да кажете приблизителна цифра и да я обосновете. Второ, това ли беше цената България да бъде спасена от украински вариант? Защото вие отидахте в Съединените щати като български министър, а се върнахте като рекламен агент или търговски пътник на корпорацията Уестингхаус.
Така.
Второ.
Двата въпроса.
Да, трето. Това е едно...
Имате право на два въпроса.
Да, значи едното е свързано с Уестингхаус. Искам да задам другия въпрос, господин председател.
След това. Нека първия въпрос да ви отговори.
Защо?
Защото ще минем пак по реда ГЕРБ, БСП и тогава...
Но нали имам право на два въпроса? Нека да си задам втория въпрос.
Минаваме по един въпрос на всяка парламентарна група и след това се връщаме на втория въпрос при вас пак.
Окей, добре, да. Както реши.
Да, заповядайте, господин министър, да отговорите на първия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Ташева, цената на този етап е въпрос на преговори. Все още знаете, че в момента се водят именно преговори с Уестингхаус относно цената, но мога да ви уверя, че ще бъде значително по-ниска от цената, която вие току-що казахте, от цената, която се изграждат подобни реактори и в Съединените американски щати, и в Китай, но на този етап аз не мога да категорично да заявя колко ще бъде, защото всичко е въпрос на преговори и все още не сме подписани и акционерното споразумение, и в момента сме на етап на акционерното споразумение, което ще бъде подписано възможно най-скоро, но всичко е въпрос на преговори, затова аз не мога да ви кажа цената. Що се отнася до моето отношение на цените на американските щати? Аз съм отишъл там с мандат на Министерски съвет. Благодаря.
И аз ви благодаря. А ГЕРБ имат право на втори въпрос. Отказвам се. Няма. Сега, значи ГЕРБ няма втори въпрос. БСП втори въпрос. Сега не може да зададете от името на ГЕРБ БСП въпроса. Не, че не можете, някакси няма да е прилично. Искате?
Ако насякъде спадвахте тази поредност като първа политическа сила, ГЕРБ,
заповядайте.
Благодаря, господин председател, господин министър, уважаеми колеги народни представители. Господин министър, в последните няколко месеца много политици от управляващата коалиция, както и вие, правите изявления пред медиите за така наречената реиндустриализация, като в това число във вашите изказвания и изказвания на водещи политици съществува говоренето за създаването и вече създаденото инвестиционно дружество към БЕХ, което да изкупи две губещи предприятия. Едното, което не работи от 10 години, това е Химко Враца, и другото е Ремотекс, което е в крайно затруднено финансово състояние. Моят въпрос към вас е: ще участва ли държавата на втория търг? Единият търг за Химко вече е проведен, нямаше кандидати, около 28 милиона беше цената. При повторно обявяване на търга тя ще падне с 6 милиона, около 22 милиона. И поради направените изявления, че държавата чрез това дружество ще участва в този търг за закупуване на Химко, моят въпрос е: каква е идеята, господин министър, каква е вашата стратегия, каква е целта да закупи държавата и да даде 22 милиона за едно дружество, което не е работило 10 години, което дължи десетки милиони на държавни дружества БЕХ, НЕК, Булгаргаз? И вашето лично мнение, не като пред медия, а пред комисия по енергетика към Народното събрание, какво ще спечели държавата от това? Има ли направени разчети за това, е ли възможно това дружество да заработи и да работи на печалба при тази цена на природния газ? И няма ли това да е наливане на средства в частни ръце, както при Ремотек, така и при Химко, и най-вече при Химко, без да има добавена стойност след това и без това дружество изобщо да може да заработи в последствие? Няма ли да се увеличат по-скоро загубите на държавата от закупуването на тези две дружества? Благодаря.
Сега станаха 12 въпроса, приходи тук. Жа Ромова, 12 въпроса станаха.
Господин председател, господин министър разбра за какво става въпрос. Не са 12 въпросите. Това е начина, по който се изразих. Става въпрос за закупуването на Химко Враца и Ремотек чрез държавно дружество. И господин министър ме разбра добре. Нека да не го преразказваме. Аз мисля, че господин Стойнев разбра въпроса.
Господин министър, отговорете на първия въпрос. Ще участва ли държавата за купуването на Химко или няма да участва?
Благодаря ви. Сега, уважаеми дами и господа народни представители, когато, съжалявам, ако ще се отклона, тук вече е въпрос за комисия за икономика и туризъм, но вие сте напълно права и затова съм дължен да ви отговоря. Това, което касае реиндустриализацията на страната, е главно насочено към стимулиране на предприятия в индустрията, а не толкова в сферата на услугите. Разбира се, нашия план за реиндустриализация не означава, че на всяка цена ние трябва да изкупим всяко едно предприятие, което е фалирало и което според някои хора и експерти няма бъдеще. Напротив, нашата цел е именно, че да насърчаваме инвестициите в нови технологии, в иновации, в развойна дейност, в енергийна ефективност и именно поради тази причина в момента в икономиката има близо 30-30 сертификата, които ги оглеждаме, които наистина ще бъдат приоритетно дадени за предприятия, които са в сферата на индустрията. Още повече, като говорихи за икономика, въпреки така заплахите и думите и така изказванията на опозицията, че едва ли не 2013 година година с изключително малко инвестиции, то се оказа, че 2013 година има повече инвестиции от 2012 година. Данните можете да ги проверите в БНБ. Но относно конкретно за въпроса ви за Ремотекс, както вие самата казахте, когато се дадат ни пари от това предприятие, те после се съвръщат и в НЕК, и в Булгаргаз. Тоест ще се придобие едно дружество, което след това, разбира се, ще върнат парите в други дружества по чапката на НЕК. Но важно е също така, че и хората ще си получат парите. Те са приблизително около 1,5 млн. Лева. Хора, които наистина е много несправедливо това, което се е случило спрямо тях, които са работили, в крайна сметка не са си получили парите. Да, на първият търг не участвахме, тъй като считаме, че цената, която е първоначалната, е висока за участие. Разбира се, тя ще бъде намалена на втори търг, но нека да видим втори търг и тогава вече ще бъде ясно каква ще бъде позицията на българският енергиен холдинг. Благодаря ви.
И аз ви благодаря.
Може ли една реплика?
Имате право на реплика.
Господин министър, за съжаление, вие изобщо не отговорихте на моя въпрос. Каква е целта да закупим едно неработило 10-годишно предприятие, което аз съм от Враца, познавам състоянието на това дружество. Работила съм в сферата на енергетиката във Враца, така че каква е целта на държавата? Каква е нашата цел да закупим това дружество? Какво ще правим с него?
Да, извинявайте, че не отговорих на този въпрос, но беше редица от много въпроси. Щом като държавата е решила да закупи това дружество, целта е да се вдигне на крака. Има инвеститорски интерес към това дружество. Разбира се, има инвеститори, които желаят това дружество да окупят от държавата. Има инвеститори, които желаят да участват и на търг, но за всички е ясно, че цената е висока, но това предприятие има бъдеще. Това предприятие може отново да бъде печелившо. За съжаление, това е същия пример, който се е случил с това поредното предприятие по времето на прехода, което според мен е било изцяло източвано. И това предприятие е именно в това състояние. Разбира се, че са правени и разчети. Разбира се, че при определена цена може това предприятие да работи и да бъде печелившо, но щом като сме изявили такова желание, това означава, че желанието е това предприятие отново да работи и отново да дава препитание на хората в област Враца. Благодаря ви.
Така, и аз ви благодаря. Господин министър, БСП, втори въпрос, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, двамата с колегата Куюмджиев внесахме един закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката, чиято цел беше да приведем българското законодателство в съответствие с газовата директива на Европейския съюз. Така, с лека институционална ревност разбрахме, че комисарът Йотингер, вместо да ни пита нас, авторите на тези промени, се обърнал към вас с едно писмо, в което изразява съмнение относно дали пък случайно, по някакъв начин, може би, има известна вероятност евентуално да бъде нарушено европейското законодателство в областта на осигуряването на конкурентоспособността на газоснабдяването на територията на Европейския съюз. Ма точно така е смисъл на писмото, доколкото съм запознат с него. Бидейки все пак инициатор на тези промени, предполагам, че колегата Куюмджиев го интересува и мен ме интересува дали вече сте отговорили на комисаря Или ако не сте, все пак какъв отговор готвите, защото се чувстваме все пак малко съпричастни към тази тема. Благодаря.
Така, благодаря ви и аз. Господин министър, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители. И правте, господин Ерменков, аз също се изненадах от това писмо на комисарят Йотингер, тъй като обикновено се правят публични изявления и след това се изпращат и писма. Публично изявление нямаше от комисарят Йотингер. Поради една причина, тъй като тези законодателни инициативи, в крайна сметка, те все още не са приети. Тези законодателни инициативи могат да претърпят и промени. Все пак ние имаме една доста умна, будна опозиция, която, разбира се, може да предложи в зала законодателните инициативи, която може да предложи конкретни изменения в закона, така че ако той нарушава европейските регулации, вие също така да се съобразите с тях. Но, за съжаление, опозицията предприе друг подход. Тук има и представители, които са присъствали на среща с Йотингер и много добре знаят какво точно се е говорило. Но вижте, може би това е практика, която мисля, че трябва да бъде веднъж завинаги да бъде преустановена, и затова аз апелирах към обединение това, което касае на националните ни приоритети. Разбира се, че този проект трябва да спазва европейското законодателство. Разбира се, че ние трябва да се съобразяваме с европейските директиви и третият енергиен пакет. Този законопроект именно трябва да запълни една дупка в българското законодателство. Доколкото знам, всички газопроводи, които съществуват в момента от Африка към Европа и от север на юг, това, което се касае морската част, аз не знам някъде да има достъп трета страна до газопроводите и дали технически това е възможно.
Това е с 70-те години и затова не е необходимо да спазвате
добре
законодателството.
Да, извинявайте, че се обадим.
Да.
Моля?
Неподобно се обадим.
Вижте, така ли иначе...
В интернет е... Пише, в 70-те години са строени.
Не, когато който иде газопровод, чисто технически няма как да бъде свързана трети. Знаете, че газопроводът, морската част на газопроводът завършва на 2 км в българска територия, след което вече няма никакъв проблем да има достъп и до трета страна, така както вече сме подписали споразумение и с руската страна. Разбира се, че ще бъде подготвен и такъв отговор на комисарят Йотингер, който, разбира се, уважаеми народни представители, ще бъде съгласуван с вас. Разбира се, ще покана и с удоволствие, ще го съгласувам и с опозицията. Все пак те да ми кажат, те ще дават ли предложения относно този законопроект, за да знам точно какво да напиша на комисарята Йотингер, тъй като едно е, когато се говори там с самият комисар, друго е, когато има пленарна зала. Но ние сме парламентарна република и считам, че когато вече един законопроект, тъй като той е първоначално едно намерение, когато вече бъде прият, когато вече се съгласува, разбира се, че всички трябва да бъдат уведомени, но на този етап аз не виждам и моето лично мнение, и това е мнението и на юристите, проблем в морската част. Тук говорим единствено и само за морски газопровод, който липсва в нашето законодателство. Знаете, че желанието на Южен поток транспорт е през тази година вече да започне изграждането на морската част. Ако, разбира се, ние имаме желанието да го саботираме и да го спреме, мисля, че няма да има никакъв проблем да предприемем такива действия, но моето лично мнение и като министър, и като човек, и като гражданин на България, считам, че за нас е важно наистина българската икономика да има сигурност на доставки на природен газ.
Благодаря, господин министър. За реплика, заповядайте, господин.
Под формата на реплика, проект за газопровод Гълсип, повтарям, проект, а не реализиран проект. Проект за газопровод свързва с находището Хасин Мел, Алжир, с остров Сардиния, завършваш в Тоскана. морски участък, който не е в Европейския съюз, е 285 км и започва от Кодие Друж в Алжир и ще стигне до Порто Бод в Южна Сардиния. Проекта с указ законодателен на Италия 239 е осигурено приоритетно право на разпределение на входяща точка към национална газопреносна мрежа на Италия за 2025 година. Това решение не е нотифицирано пред Европейската комисия. По отношение на газопровода не са приложени изисквания за отделяне по собственост и за предоставяне на достъп на трети лица. Освен това, подчертаваме, Европейската комисия осигурила финансова подкрепа в размер от 120 милиона евро за газопровода. Тоест, както забелязвате, този газопровод е в проект, не е строен 70-те години, аналогичен е на газопровод Южен поток. Единствената разлика, която е, че влиза в друга европейска страна и там политиците най-вероятно са намерили консенсусното решение, за да може да го направят. И второто нещо, другата разлика е, че там газ е алжирски, а тук е руски, което пък не дава основание да се правят разлики по изискванията и спогодбите, които сме подписали с Международната търговска организация. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Ерменков, за становището. Не беше реплика. Следващия път информация, но има процедура, където може да поднесете информацията по обстоен вид. Така. Добре, ДПС нямаме. Втори въпрос. Атака не може. Атака, втори въпрос. Да, заповядайте.
Благодаря, господин председателю. Партия Атака и нейната парламентарна група подкрепят реиндустриализацията на страната, включително и възраждането на Химко, подкрепят проекта и реализацията на газопровода Южен поток. И в тази връзка аз искам да задам на господин министъра въпрос, който да ми изясни и на всички нас да изясни каква е философията на политиката, защото ние не разбираме и понякога оставаме с впечатлението, че всичко се върши на парче и хаотично или импровизаторски. Сега, господин министър, вие казахте, че се надявате да няма конфликти, те да се разрешават по дипломатически път. Нали разбирате, че в съвременния свят това е просто една така утопия, да няма конфликти. И че това някакси ще доведе до енергийната, ще допринесе за енергийната сигурност на България, визирайки конфликта в Украина. Аз така ви разбрах. В украински контекст вие казахте, че се надявате сигурността на газовите доставки за България да не бъде компрометирана и конфликта да се разреши по дипломатически път, като акцентирате и на диверсификацията. Най-вече с интерконекторни връзки. Сега, моля да ми обясните, как според вас замяната на енергийната зависимост на България от руски енергоносители с зависимост от катарски и други близкоисточни шариатски доставки ще бъде добро за България, за да можем ние да преценим защитавате ли национални интереси или не го защитавате. Благодаря ви.
Министър, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, приблизително 90% от вноса на енергийни ресурси, 95% даже на енергийни ресурси в България от Русия. Ние имаме има такава наука, тя се казва география. На този етап ние няма откъде другаде да внасяме енергийни ресурси. Моето желание и в началото на мандата ясно заявих, тогава никой не обърна внимание, че за мен основен приоритет ще бъде диверсификацията, след като диверсификация означава сигурност. Започнахме и конкретни стъпки и да не бъдем толкова зависими относно вноса на ядрено гориво, да не бъдем толкова зависими в ядрената енергетика, да не бъдем толкова зависими и в доставките на природен газ, но за България най-ефтиният и най-добрият вариант за българската икономика именно да имаме директен достъп до доставчика. Именно поради тази причина ние, както виждате, не се отказваме, даже сме така доста активни относно и изграждане на проекта Южен поток, тъй като кошмарът от 2009 година, аз не искам да си го спомням, тогава за 14 години ефектът върху българската икономика по наши изчисления се равняваше на 500 милиона лева. Тук вече и господин Добрев може и той да каже дали българската България била компенсирана от страна на Европейската комисия за тези 500 милиона лева и дали още има такъв механизъм в Европа да бъдат компенсирани държавите. Така че хубаво е европейската политика, хубаво е наистина да има общи приоритети, но в крайна сметка ние трябва да също така да се стремим и към нашите собствени на национални приоритети. Така че за мен едно е политиката, съвсем друго е икономиката. И за мен е изключително важно наистина да няма удари върху българската икономика. Именно поради тази причина ние предприемаме всички действия, пак казвам, това не може да стане изведнъж, но се опитваме да имаме тази диверсификация, да не бъдем изцяло зависими, защото в момента, знаете, ние нямаме никаква официална информация от страна на Газпром за прекъсване на доставките на природен газ, но в същото време вече имаме договор с гръцката страна за внос на приблизително 3 милиона кубически метра природен газ дневно за нуждите на българската икономика. Затова ние трябва наистина да бъдем, да не зависим само от източник, трябва да намерим начин да можем да имаме достъп до природни ресурси, тъй като за съжаление в България в тази област ние сме бедна държава. Трябва да можем да имаме и достъп и до други източници, т.е. да нямаме само монопол на един единствен доставчик, а желанието ми е, и това е нашата политика, да можем да направим, именно да осъществим, да изградим и инфраструктурата за така желаната ни диверсификация. Проектът Южен поток, разбира се, може да бъде борен и като диверсификация на маршрутите, тъй като ние вече няма да зависим от евентуални бъдещи конфликти, пак казвам, за ново да не се случват, и да веднъж завинаги да си отдъхнем, че за България няма да има проблем с доставките на природен газ. Благодаря.
Наташева, имате думата за реплика. 2 минути, заповядайте.
Господин министър, януари 2009 година, за който вие с такъв потрес си спомняте, беше една криза, причинена не от Москва и не от Газпром, а от правителството в Киев. Значи диверсификацията, както ние търсим диверсификация на източниците, така Газпром търси диверсификация на маршрути, в този смисъл Южен поток няма алтернатива. Аз обаче не чувам вие да казвате това. Вие казвате, че търсите някаква диверсификация през Гърция, доколкото си спомням и през Турция, там някаква тръбичка ще идва към България. Значи искам да ми кажете защо, пак да напомня въпроса си, на който вие не отговорите. Защо това е добро за България? С цената ли е добро? Колко ще струва този газ? Гърция и Турция нямат газови залежи. Те вземат или от Газпром, или от някакви шариатски режими. Той по-евтин ли ще бъде за нас? И каква е диверсификация е това? Веднъж да получаваш от Русия по инфраструктурата на Газпром, от друга страна да получаваш пак руски газ, само че ще ни го продават Турция и Гърция, естествено с надценка. Това ли е доброто за България? Нищо не разбирам, господин министре. Хайде да излезем извън клишетата и политическата коректност. Кажете тук на народните представители, защо това е добро за България?
Сега ще чуете, госпожо Ташева, че газа не е само руския, има и от други места. Не знам дали са шариатски, но
благодаря ви. Благодаря ви, уважаема госпожо Ташева. Съжалявам, ако не съм бил ясен, но ще повторя. Ние и за нас проектът Южен поток е приоритетен. И правим всичко възможно именно за по-бързата реализация на проектът Южен поток. Той не е само добър относно бъдещите ползи в енергийната сфера, но наистина ще даде стимул и на българската икономика. На този етап ние нямаме такъв огромен проект, който да даде реален тласък на българската икономика. Що се касае до цената на природния газ? Тук не мога да бъда конкретен, съжалявам, може би по друг начин мога да ви изпратя информацията, но в момента цената, която България плаща за руският природен газ, не бих казал, че е една от най-изгодните. Второ, Също така е възможно, и има такива предпоставки и от другаде да се внася природен газ, който понякога е на по-ниска цена. Но всичко е въпрос на преговори. Всичко е въпрос на разговори, тъй като се взима решение, трябва да има две страни. Тук и господин Добрев, който е договарял предишната цена и което обясняваше колко е изгодна за България, аз не съм убеден, че тя е изгодна за България. Но такива са били, това е всичко е въпрос на преговори. Така че важно е да имаме доставки на природен газ, важно е да не зависимо от един източник, но също така е важно да се осъществи този проект, който ясно и категорично съм заявил, че той е приоритетен и той трябва да бъде осъществен. Благодаря ви.
Гръцки, катарски или руски ще е газа, който ще идва по интерконекторните връзки, господин министър? Това беше моят въпрос.
Приключихме с процедурата, министъра забрави да ви каже, че е диверсификацията от Азербайджан, това, което ще дойде.
Казах, че сме подписали с консорциумът Шах на ИС-2 за 1 милиард кубически метра природен газ от Азербайджан. Благодаря.
Господин министър, откак дойде господин Добрев, все му е на протокол и подканва да вземе думата, но по правила няма как да стане Добрев. Ще ви дам думата после. След като приключим тези правила, процедурите са такива. Няма лични обяснения, няма. Това няма да ни се сърдите. Ще ви дам след това по втора точка думата специално той, да кажете.
Министър пред медиите си направи пиар, ние не можем да му отговорим сега.
Те медиите ще дойдат и тук, защото втората точка с ДКВ е също така толкова важна и гледам, че медиите не бързат.
Ние може да обясним за цената на
късто.
Начина на договарянето.
Тъй, че няма да стане едно изречение, но ми е интересно, може да кажете за
това. С новия договор от началото на 2013 цената бе намалена с 22%. Ние нямаме нищо против да бъде намалена още. Само, че това е вече в отговорността на новото правителство. Нека да не е 22, да е 5, да е 10, да е 15, колкото е, все е добре.
Така, благодаря. Така, че, добре,
след като не е добре, има възможност за по-ниска цена.
Да.
Очакваме от правителството, защото то обяви още миналата година, така, че ще постигне нова цена на газа по-ниска. Очакваме да видим неговото.
Очакванията ви ще се изпълнят. Сигурен съм, че ако извадиме цифри и данните, ако има и двете страни, тогава разговора ще бъде по-обстоен и по-достъпен. Сега малко отиваме на политика. Аз благодаря на господин министъра за участието в блицконтрола. Приключихме с първа точка, господин министър.
Благодаря ви.
Следващото първо число пак заповядайте.
Господин председател, използвайки думите на вашия лидер, не бяхте достатъчно екзактен по отношение на медиите.
Довиждане и на медиите. Довиждане и на господин министъра. Довиждане и на медиите. Благодаря ви за участието и на вас. Те ще връщат, така ли? Господин министър, по-бързо, ако напуснете, ще издадете възможност да работим. Затворете вратата.
Естествено, това е смисъл на контрол.
Не разбрах.
Затворете вратата.
Много отговаря на нищо.
Ще се яви държавата да
купих информация.
Така, уважаеми колеги, минаваме към втора точка от дневния ред на нашата комисия. Втора точка е изслушване на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и Националната електрическа компания относно последните събития в енергийния сектор и спора с електроснабдителните предприятия. Колеги, знаете, че едно от решенията на предишното ни заседание беше днес да поканим ДКВР и Националната електрическа компания. Предварително бяха раздадени материали и от двете институции. Убеден съм, че сте се запознали с тях. Предлагам да процедираме така. Първо да дадем думата на председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Накратко в резюме на този материал, който ни представи, да разясни на народните представители тяхната гледна точка относно създалата се неблагоприятна среда между Държавната комисия по енергийно водно регулиране, електроснабдителните предприятия и Националната електрическа компания. Господин Боев.
Благодаря, господин председател, уважаеми.
Един момент. Айде да уважиме медиите. Медиите още веднъж да ги поканим да влязат. Ако не, ще заключим вратата.
Дайте души.
Ще помоля медиите да уважат.
Договорим, за да могат да бъдат използвани сега. И ще трябва да ги връщаме. Това е идея. Упражнението е за да връщаме пари. Разбираш ли?
Добър ден, господин Тасим. Няколко въпроса.
Благодаря. Много бързо говоря, това не е дефект. 12 години и стормозих там стенографките, само две клечки изпълнени, може
би.
Срам да ви бъде.
Да. Всичко хубаво.
Радио К2, добър ден, господин Тасим. За няколко въпроса, ако мога да ви задам. Първо ще започна с един, който съдържа малко числа и статистика. Така, от началото на управлението на настоящото правителство до 28 февруари 2014 по оперативна програма конкурентоспособност са сключени 563 договора с бенефициенти.
2965.
Така?
2965, да. И тази бройка се увеличава.
Каква е стойност?
А на стойност, да, мога ли да погледам? 1 милиард 2 милиарда 360, да, което прави 104% от изпълнение.
Това е голям успех ли или добре свършена работа? Или и двете?
Направете сметка. Значи, началото на нашия мандат, изпълнението по оперативна програма беше около 42%, а сега вече е над 62%. Тоест, удвоили сме изпълнението.
Да, вие определихте като една от най-успешните програми.
Тя към настоящия момент е такава и такава ще приключим. Като такава успешно ще приключим 2015 година. Бъдете сигурни. В това са насочени всичките усилия, както и подготовката за новата оперативна програма.
За следващия програмен период. А какво мислите да подобрите по следващия програмен период?
Няколко неща, които са подсказани от бизнеса. Първо, нашата работа да бъде по-прозрачна. Второ, да се ускорят сроковете. Трето, много е важно да въведем много електронни услуги, с които да избегнем връзката между бенефициенти и оперативна програма и да съкратим тези срокове.
Mm-hmm.
И второ, да няма процедури, които да не са изчистени на база още представяне на тези програми. Тоест, имам един проблем с енергийна ефективност, който поставиха сега на комисия, където нашия асистент не може да отвърли един лош проект. Той трябва да бъде върнат, докато бенефициента бъде изправен и да дойде при нас за договаряне, което губи на време и енергия и бави общата скорост на всички проекти, което е недопустимо и такива случаи няма да допуснем следващия програмен период. Както това, което е много важно, няма да допуснем да има големи проекти като София Тех парк и газовата връзка, които са по около 100 милиона и които са много рискови. Така че бизнесът е против този тип проекти и ние сме съгласни с тях и няма да намерят такива големи проекти в новото оперативно програма. Но тия два проекта ще бъдат завършени следващия план. София Тех парк и газовата връзка България-Сърбия.
Mm-hmm. Да. И един финален въпрос. На базата на резултатите от сегашната програма и тези, които очаквате в бъдещата, по бъдещата програма, конкурентна България, кога?
Тъжният факт, че България е последната икономика на Европейския съюз. Нашата амбиция е да не сме такава и в края на следващия програмен период. Така че оперативен програм иновации и конкурентоспособност е един от многото инструменти за тази цел. Ние трябва да имаме цели. Защо да не бъде тази цел? Да бъдем примерно 22-та или 21-та държава в Европейския съюз, което значи доста напред от сегашното незавидно положение на последната икономика.
Много ви благодаря.
Аз ви благодаря. И от кой?
Вие слушахте заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 2 април.